Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus minggu depan di mana seperti biasa kita akan melihat semua berita ataupun laporan yang mungkin akan mendapat tumpuan terbesar sepanjang minggu depan. Sama ada ia berita tempatan mahupun antarabangsa. Dan satu berita semalam yang mungkin akan mengubah banyak perbincangan ataupun mungkin gaya hidup kita untuk minggu depan dan minggu-minggu akan datang adalah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, semalam mengumumkan ia menarik semula perintah darurat kesihatan untuk COVID-19 berkuat kuasa Jumaat lepas. Ia merupakan langkah signifikan penamat pandemik yang sudah mengorbankan 6.9 juta nyawa di seluruh dunia setakat ini.
Perkara itu diputuskan jawatankuasa kecemasan WHO. Ia menyarankan WHO mengisytiharkan penamat bagi darurat kesihatan yang sudah dikuat kuasa selama 3 tahun.
Yesterday, the emergency committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency.
Jawatankuasa kecemasan WHO kali pertama mengisytiharkan COVID-19 sebagai kecemasan kesihatan pada 30 Januari 2020. Status berkenaan membantu fokus perhatian antarabangsa kepada ancaman kesihatan serta meningkatkan kerjasama dalam vaksin dan rawatan. Berdasarkan data WHO, kadar kematian menurun daripada kemuncak lebih 100,000 setiap minggu pada Januari 2021 kepada hanya 3,500 seminggu pada 24 April 2023.
Baik, apa impak WHO menamatkan kecemasan global COVID-19 kepada kita di Malaysia dan bagaimana ia mengubah semua polisi kesihatan jika ada sebarang perubahan di negara kita ini bergerak ke hadapan? Saya mau berbincang dengan Profesor Madya, Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam. Prof, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Prof, pertama sekali, apa kriteria yang dilihat oleh WHO dalam buat keputusan yang besar ini iaitu menamatkan darurat ataupun emergency crisis ini?
Pada pandangan saya, ia merujuk kepada data semasa iaitu data mortality, data kes-kes baru yang dicatatkan yang mana kesemuanya menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia minggu lepas ia dalam pola menurun. Dan kalau kita lihat ia secara global dan juga di negara kita Malaysia, kebanyakan negara-negara mencatatkan penurunan dan kita perhatikan kebanyakan negara ya, di seluruh dunia telah memulakan ya, transit endemik ni. Saya ingat peradaan endemik pada tahun lepas dan dalam tempoh setahun ni kita perhatikan tidak ada sebarang tanda-tanda ancaman terhadap sistem perkhidmatan kesihatan. Dan kita perhatikan juga bahawa tidak banyak kes-kes komplikasi yang berkait dengan COVID-19 walaupun sebahagian besar daripada kita telah mengubah cara hidup ya, seperti mana kita di zaman pra-pandemik dahulu. Jadi saya ingat parameter berkenaan adalah merupakan antara yang memberikan idea ya, kepada keputusan WHO untuk menamatkan darurat kecemasan ini.
Jadi realitinya Prof, adakah ia akan mengubah sebarang aspek dalam kehidupan kita mahupun dalam dasar kesihatan kita yang sedia ada kerana kita sudah pun mengubah semula dasar-dasar kesihatan, polisi, kelonggaran sudah pun diberikan sejak berbulan lepas, jauh lama sebelum pengumuman WHO ini. Apa lagi perubahan yang akan berlaku pada cara kita mengendalikan COVID-19 di Malaysia jika ada susulan pengumuman ini?
Sebahagian besar daripada ujian saringan, ya, terutama mereka yang perlu masuk ke hospital adalah sebahagian lagi prosedur yang kekal walaupun kita telah melaksanakan cara hidup ya, yang lebih kurang sama seperti mana zaman era pra-pandemik dahulu. Kita perhatikan bahawa dalam sebahagian daripada sistem perkhidmatan kesihatan masih melaksanakan ya, ujian saringan untuk pesakit-pesakit yang akan dimasukkan ke ward. Dan saya berpendapat walaupun ya, sebelum ini saya tidak pernah membuat apa-apa kenyataan ya, tapi dari segi kesihatan awam, saya berpendapat itu sebenarnya boleh dipertimbangkan. Maksudnya tidak perlu lagi kita buat ujian saringan memandangkan bahawa tidak tepat hanya melakukan di kalangan pesakit yang nak dimasukkan ke hospital saja, sedangkan kakitangan hospital kekal tidak disaring setiap hari. Jadi dengan pengumuman daripada WHO ni, saya berpendapat supaya ada satu polisi nanti yang akan mewar-warkan bahawa tidak perlu lagi wajib ya untuk setiap pesakit disaring ujian COVID-19, kecuali mereka-mereka yang mungkin mempunyai risiko-risiko yang berkemungkinan dapat jangkitan yang teruk. Dan secara umum, kita perlu juga melihat bahawa sebarang peraturan, ya, sebab kita lihat baru-baru ni ada yang cuba mewajibkan, ya, pemakaian pelitup muka di kalangan pelajar sekolah dan sebagainya. Jadi sebarang peraturan ni sebenarnya dari segi kesihatan awam, kalau kita laksanakan, ia melibatkan peraturan yang akan dilaksanakan sehingga boleh menyebabkan masyarakat, ya, mengeluarkan belanja seandainya mereka tidak melaksanakan sedemikian. Kalau kita wajibkan pelitup muka, mereka perlu membeli pelitup muka. Kalau kita wajibkan untuk ujian saringan, mereka perlu mengeluarkan apa tu belanja, ya, untuk ujian-ujian berkenaan. Jadi apa yang penting di sini yang saya lihat ialah impak utama ialah kita menamatkan, ya, sebarang perbelanjaan kos yang tidak perlu. Kita kembali kepada era pra-pandemik seperti biasa, dan hanya mereka-mereka yang kita fikirkan mempunyai keperluan sahaja untuk melalui sebarang ujian-ujian klinikal bagi membolehkan mereka mendapatkan perkhidmatan di hospital ataupun klinik-klinik.
Bercakap berkenaan dengan kos, Prof, bila yang Prof rasa vaksin sekarang ini masih lagi diberikan secara percuma, sama ada di PPV awam maupun PPV swasta, dos penggalak kedua, walaupun sambutannya kurang memberangsangkan berbanding dengan dos-dos sebelum ini, masih lagi diberikan secara percuma di semua fasiliti kesihatan, di semua PPV. Bila yang Prof merasakan bahawa akan tiba masa yang sesuai untuk kita tidak lagi memberikan vaksin secara percuma, dan sesiapa yang tidak mengambil vaksin sekarang sejak beberapa tahun lepas dan mahu mengambil vaksin pada masa depan, mereka perlu bayar?
Pada pandangan saya, apabila telah ada polisi, ya, yang memberikan keputusan bahawa COVID-19 kita berikan fokus sama seperti jangkitan influenza ataupun jangkitan-jangkitan yang lain yang pada masa ini diberikan vaksin pada mereka-mereka yang berisiko sahaja, pada tahap itu apabila keputusan telah diberikan, maksudnya kita tidak perlu lagi memberikan vaksin secara percuma. Maksudnya mereka yang tidak mendapatkan vaksin COVID-19 perlu membayarnya. Jadi ini sebenarnya juga memberikan impak, ya, ataupun implikasi kepada mereka-mereka yang berisiko. Namun kalau kita perhatikan secara jelas di sini, ia dalam apa tu skop, ya, jangka masa panjang, saya melihat bahawa COVID-19, ya, selepas ini akan menjadi seperti juga jangkitan influenza ataupun jangkitan-jangkitan lain yang berlaku dari masa ke semasa, tapi tidak akan menyebabkan satu wabak yang melibatkan betul jumlah yang ramai di kalangan individu masyarakat. Dan keadaan tersebut kita perlu terima, walaupun sebagian kita perlu mengeluarkan belanja, namun dari masa ke semasa kita perlu melihat kepada peraturan yang dikemukakan ataupun yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan, dan juga arahan-arahan dari masa ke semasa, terutama mereka yang akan memulakan perjalanan ke luar negara yang mewajibkan mereka untuk mendapatkan vaksin dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ini perlu dipatuhi dan andainya perlu dibayar, saya berpendapat ia wajar untuk dilaksanakan.
Ya. Adakah kita sudah mencapai imuniti kelompok, Prof? Kerana ini adalah konsep yang sering didebatkan sejak hari pertama lagi. Sudah tentu ideanya adalah untuk kita memastikan cukup orang mendapat vaksin agar kita mendapat imuniti kelompok dan dengan secara semula jadinya dapat mengekang penularan COVID-19. Seperti yang kita sedia maklum, dos pertama dan dos kedua sambutannya agak menggalakkan, lebih 86% untuk dos pertama, lebih 84% untuk dos kedua. Tapi bermula dengan dos penggalak, angka itu turun dengan mendadak. Dos penggalak pertama hanya 50% setakat ini, dan dos kedua, penggalak kedua, 2.5% sehinggalah ke hari ini. Jadi walaupun banyak kali kita mendebatkan sama ada kita sudah atau boleh capai imuniti kelompok ataupun tidak, apa pendapat Prof? Adakah kita sudah mencapai imuniti kelompok untuk COVID-19 untuk kita mengambil langkah-langkah seperti mewajibkan vaksin ini dikenakan bayaran?
Saya ada masalah apa tu komunikasi di sini. Saya tak jelas suara apa tu Lokman tadi. Tapi saya cuba menjawabnya. Apa yang penting di sini ialah vaksin yang diberikan dari masa ke semasa sebenarnya adalah untuk memberikan impak mengurangkan apa tu ancaman keterukan jangkitan COVID-19, ya, bukannya untuk apa tu, sebab bila dikaji dari masa ke semasa, jangkitan yang diberi vaksin yang diberikan bukan lagi untuk mewujudkan imuniti kelompok, sebab sifat virus tu yang berubah dari masa ke semasa, sukar, ya, untuk kita tangani mewujudkan, ya, konsep imuniti kelompok seperti mana apa yang pernah diwar-warkan sebelum ini. Jadi vaksin yang diberikan tu lebih merujuk kepada mengurangkan keterukan komplikasi, seterusnya mewujudkan keadaan yang mana sebahagian besar mereka yang dijangkiti hanya mewujudkan manifestasi jangkitan ringan, ya, maksudnya tidak lagi perlu dimasukkan ke hospital, tidak perlu dimasukkan ke ICU dan akhirnya dapat diberikan rawatan seperti mana pesakit luar dan tidak memberikan banyak impak secara keseluruhan kepada komuniti dan juga sistem perkhidmatan kesihatan. Jadi pada pandangan saya, secara umum vaksin yang diberikan walaupun dalam dos penggalak agak rendah ya, berbanding apa yang kita harapkan, namun secara umum ia telah mewujudkan suasana yang mana kita lihat pada hari ini tidak ramai di kalangan individu yang mendapat jangkitan teruk COVID-19.
Ya, tapi sejak sekian lama juga Prof, kita sering takut dengan varian-varian baru yang dikatakan mungkin satu hari akan mencapai tahap vaksin resistant atau kebal kepada sebarang vaksin yang kita sudah bangunkan sejak beberapa tahun lepas, baik Pfizer, AstraZeneca, Sinovac dan macam-macam lagi. Dan kita sudah saksikan pelbagai varian keluar sejak beberapa tahun lepas, muncul sejak beberapa tahun lepas. Dan melihat kepada lumrah virus ini, seperti yang Prof sebut sebentar tadi, ia sentiasa berupaya untuk bermutasi menjadi varian-varian yang baru setiap kali, khasnya apabila kesan vaksin yang kita ambil semakin lama semakin berkurangan imuniti kita, pengambilan vaksin dos penggalak kedua dan vaksin dos baru pun tidak memberangsangkan. Adakah kita masih lagi berdepan dengan risiko yang benar bahawa satu hari nanti, mungkin dalam masa terdekat, akan ada varian yang akhirnya berjaya menjadikan dirinya kebal daripada vaksin dan menjangkiti semua orang semula?
Saya difahamkan syarikat-syarikat pengeluar vaksin sentiasa menghasilkan pengemaskinian data. Maksudnya bila mereka menghasilkan vaksin terkini, ia akan disesuaikan dengan strain virus yang ditemui pada ketika itu. Jadi saya difahamkan ya, sebelum ini kita ada vaksin terkini ya, disebut bivalent vaksin yang menangani situasi yang mana strain ya, yang ditemui pada ketika ini yang banyak ya, kelompoknya Omicron ya, yang ditemui pada ketika ini. Maksudnya vaksin yang kita gunakan pada tahun 2021 awal dahulu tidak lagi sesuai untuk digunakan pada masa ini disebabkan oleh varian tu sudah tidak ada lagi. Varian pada masa yang kita hadapi sekarang ini walaupun COVID-19 tapi adalah varian yang berbeza. Jadi pembuat polisi negara pada pandangan saya sudah meneliti keadaan ini dan kita kalau saya tak silap ya, pada tahun lepas sebenarnya menunggu bekalan vaksin bivalent ni, namun kita perlu menghabiskan stok ya, pada ketika itu yang masih lagi boleh digunapakai dan pada masa akan datang ia akan disesuaikan sama juga seperti vaksin influenza yang mana ia akan dikemaskini ya, data yang terkini vaksinnya dan kemudian apa yang dihasilkan untuk diberikan kepada individu masyarakat adalah merupakan yang sesuai untuk menangani strain ya, virus pada waktu-waktu tertentu. Jadi keadaan itu pada pandangan saya akan dilihat ataupun dikemaskini dari masa ke masa dan besar kemungkinan ya, saya tidak menjangkakan ya, keadaan yang agak teruk ya, seperti mana mula kita depani COVID-19 seperti tahun 2020 dahulu yang mana pada masa ini data mengenai COVID-19 iaitu virus ya, telah banyak ada ya, global data tu ada dan melalui pengalaman kita ya, dan juga komunikasi antara ahli-ahli sains seluruh dunia, keadaan ini pada pandangan saya dapat ditangani dengan baik. Cumanya kita juga ya, dalam masa yang sama walaupun kecemasan global COVID-19 ini telah ditamatkan, namun kita juga perlu berwaspada ya, pada masa akan datang disebabkan perubahan cara hidup kita dan juga penglibatan kita dengan haiwan-haiwan ya, di luar sana iaitu yang mungkin menjangkitkan sebahagian daripada virus kepada kelompok manusia ini mungkin berlaku seperti pada COVID-19, maka kewaspadaan itu perlu diteruskan melalui data-data surveillance dari masa ke semasa dan juga menyampaikannya kepada orang ramai bagi membolehkan strategi terkini dapat dilaksanakan.
Cakap berkenaan itu Prof, adakah kita sudah semakin hampir dengan jawapan kepada persoalan dari mana COVID-19 datang? Ini juga satu lagi teori yang didebatkan dalam komuniti perubatan di peringkat dunia dan sehingga kini tidak ada satu konsensus. WHO juga ada mengeluarkan beberapa kenyataan berkenaan dengan ini sebelum ini tetapi tidak ada konsensus. Ada yang masih lagi berpendapat bahawa ia disebarkan oleh binatang, oleh kelawar. Ada yang berpendapat ia disebarkan oleh penjualan binatang buas di pasar di Wuhan. Ada yang berpendapat ia bocor dari satu makmal di Wuhan. Adakah kita semakin hampir kepada kita mengetahui dari mana datangnya virus COVID-19 ini kerana ini penting untuk mengelakkan pandemik yang seterusnya berlaku?
Saya berpendapat melalui data-data terkini yang telah didokumentasikan, perkara berkenaan mungkin dapat ditentukan dalam tempoh-tempoh tertentu dari pada masa sekarang ni. Sebab dari segi temporal, maksudnya dari segi masa dan dari juga dari segi tempat, ya, di mana ia mula dikesan, data-data molekular iaitu genetik virus, ya, strain-strain yang muncul, bagaimana ia berubah dan sebagainya, dapat dibuatkan pemetaannya. Dan dalam masa, saya ingat dalam masa 1 tahun, 2 tahun ni, melalui kerjasama global, besar kemungkinan kita dapat menemui dari mana puncanya dan sebagainya. Data kita pada hari ini sangat luas, ya, dan ia bukan sahaja terhad kepada data-data klinikal ataupun biologi saja, tetapi melalui genetik, DNA dan sebagainya, perubahan-perubahan semasa, ia dapat dirangkumkan dalam big data analysis dan seterusnya dapat memberikan kita jawapan apa sebenarnya yang berlaku pada tahun 2019, 2020 dan seterusnya perkembangan terkini hingga pada tahun 2023.
Baik. Akhir sekali, Prof, kita sudah tentu 3 tahun lepas ini adalah pengalaman yang tidak ada siapa pun dapat lupakan, sama ada anda di sini maupun di mana-mana saja tempat di dunia ini. Apa pengajaran utama yang negara-negara serata dunia patut pelajari daripada pengalaman kita sejak 3 tahun lepas untuk menjadikan kita lebih bersedia sekiranya akan ada lagi pandemik yang tiba dalam jangka hidup kita ini pada masa depan?
Satu perkara lah yang saya lihat yang perlu diberikan fokus ialah seandainya ada maklumat, ya, mengenai sebarang kemungkinan, ya, berlakunya pandemik ataupun wabak ni, saya sangat mengesyorkan untuk negara dan juga negara-negara secara keseluruhannya dapat mengambil berat, ya, saranan-saranan yang diberikan oleh pakar-pakar perubatan, ahli-ahli sains bagi mengekang penularan dan seterusnya dapat menyelamatkan lebih ramai nyawa daripada terdedah kepada risiko bahaya berkenaan. Saya melihat bahawa dari segi sistem pengangkutan antarabangsa, ya, lewat sebenarnya untuk mengekang pergerakan, ya, dari satu tempat ke satu tempat. Ada negara yang cepat mengenakan sekatan, ada negara yang lambat. Dan ada negara yang cepat memperoleh vaksin, ada yang lewat. Jadi dari segi logistik dan sebagainya, jika dapat dilaksanakan seperti mana yang disyorkan, ya, melalui WHO dan juga pakar-pakar setempat, ya, saya yakin ia dapat menyelamatkan lebih ramai nyawa dan juga dari segi impak ekonomi. Kita tak nafikan, ya, satu impak melalui tragedi COVID-19 ni ialah impak ekonomi yang sangat besar dan ia melumpuhkan hampir keseluruhan perniagaan dan mereka-mereka yang terlibat, ya, dalam dunia perniagaan, dan ini bukan sahaja melibatkan kesihatan. Oleh itu, saya sangat berharap, ya, pada masa akan datang anda ada saranan, ya, daripada pakar-pakar perubatan, kesihatan, ahli sains, mereka-mereka dalam bidang politik, pembuat dasar dapat mengambil berat dan memberikan tumpuan bagi mengelakkan bencana berganda daripada terjadi.
Terima kasih Profesor Madya, Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam. Selepas ini kita akan melihat dan kita akan pergi terus secara langsung ke upacara pelancaran Proton X90 dan bila jualannya akan dibuka, mungkin minggu depan, mungkin dalam masa terdekat. Itu selepas ini, jangan ke mana-mana.